ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start เปิดตำนาน Castlevania สงครามระหว่างคนและแวมไพร์ที่กินเวลานับพันปีตำนานของ Castlevania ยังมีอีกเยอะมากที่ยังไม่ได้เล่าไปวันนี้ก็เช่นกันมีซอกลืบของตำนานที่ถูกหลงลืมเป็นเพียงบันทึกไม่กี่หน้าแต่ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าโคนามิมีความพยายามที่จะสร้างเกม Castlevania ที่แปลกใหม่เพียงแต่ว่าเกมเหล่านี้ไม่สามารถกำเนิดออกมาได้จริงๆไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม Starlord 4K กับรายการขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start จะมาเล่าบทต่อไปของ Castlevania ครับบทที่5เมล็ดพันธุ์ปีศาจย้อนกลับไปปี1968โคจิอิการาชิถือกำเนิดที่จังหวัดฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นด้วยความที่มีพ่อเป็นช่างไม้ตัวเขาเองจึงอยากเป็นช่างไม้และศิลปินเกมแรกที่เขาเล่นในชีวิตเมื่ออายุ10ขวบคือเกมพองเกมเทนนิสของอัตารินั่นทำให้เขาสนใจในการทำเกมจึงเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองหลังจากจบการศึกษาบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่เขาหมายมั่นอยากเข้าไปทำงานคือโคนามิหลังจากที่เขาได้ทำงานในบริษัทโคนามิในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ก็ได้เริ่มทำโปรเจกต์เกมเกี่ยวกับการศึกษาโดยทีมงานได้ไอเดียมาจากเกม Fire Emblem ของ Nintendo แต่หลังจากพัฒนาเกมไปได้เกือบปีโปรเจกต์ได้ถูกยกเลิกไปเขาจึงย้ายแผนกไปทำโปรเจกต์ต่อไปนั่นคือการทำเกม Twin B Version PC Engineก่อนที่จะได้มาช่วยเขียนในเรื่องเกมโชกิเมกิเมโมเรียลเกมจีบสาวที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากวางจำหน่ายปี1994ทำยอดขายไปได้ถึง 1.1 ล้านชุดในระหว่างที่กำลังพัฒนาเกมนั้นเขาก็ได้พบกับหญิงสาวรายหนึ่งที่กำลังพัฒนาเกม Castlevania Rondo of Blood จึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือในการเขียนในเรื่องเกมซึ่งเขาก็ต้องเล่นเกมเพื่อทดสอบเกมให้เธอเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยต่อมาเธอคนนี้ก็ได้เป็นภรรยาของอิการาชิหลังจากที่เกมประสบความสำเร็จก็กลายเป็นว่าเขาหมดความสนใจที่จะทำภาคต่อของเกมจีบสาวเสียแล้วเขาขอย้ายทีมมาพัฒนาเกม Castlevania เต็มตัวซึ่งก็ได้รับการอนุมัติอิการาชิและทีมงานจึงเข้ามาพัฒนาภาคต่อไปในทันทีหลังจากที่ Castlevania Bloodlines ที่วางจำหน่ายบน Sega Genesis ในปีเดียวกันประสบความสำเร็จทีมงานจึงตั้งใจว่าจะพัฒนาให้กับเครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่ของ Segaนั่นคือ 32X โดยเขาเลือกสร้างภาคต่อของภาค Rondo of Blood จึงได้เริ่มต้นออกแบบเกมในทันทีในระหว่างที่พัฒนาเกมก็ได้มีคอนเซปต์อาร์ตหลุดไปในนิตยสารของญี่ปุ่นว่าเกมภาคใหม่จะได้ชื่อว่า Castlevania The Bloodletting และเปิดเผยตัวละครหลักคือ Victor Belmont และ Maria Renard ซึ่ง Victor มีการเปลี่ยนคอสตูมเป็นสีน้ำเงินดำในขณะที่ Maria เติบโตขึ้นและคอสตูมที่เปิดเผยเนื้อหนังมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีอีกตัวละครหนึ่งเปิดเผยออกมาควบคู่กันไม่มีชื่อรู้เพียงเป็นคู่แข่งของริกเตอร์เป็นชายผมทองสวมชุดในโทนสีแดงดำที่ตรงกันข้ามกับริกเตอร์โดยสิ้นเชิงมีการเปิดเผยต่อว่าตัวเกมจะเป็นภาคแรกที่มีตัวเอก2คนอยู่ในหน้าจอเดียวกันและจะร่วมกันต่อสู้นอกเหนือจากนี้แล้วก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเกมอีกเลยน่าเสียดายที่ยอดขายของ 32X ล้มเหลวมากๆเนื่องจากการตลาดของ Sega เองนอกจากนี้ Sega ยังเตรียมเปิดตัวเครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่ไว้แล้วการพัฒนาเกมภาคนี้ต่อไปคงจะได้ไม่คุ้มเสียแน่ๆโคนามิจึงให้ทีมงานหยุดการพัฒนาเกมและยุบทีมโลกจึงหมดโอกาสที่จะได้เห็นริกเตอร์และมาเรียผจญภัยต่อแต่อิการาชิก็ไม่ยอมแพ้รวบรวมทีมงานที่ยังเหลืออยู่กลับมาพัฒนาเกมภาคใหม่โดยยังคงเก็บริกเตอร์และมาเรียไว้ส่วนตัวละครที่เป็นคู่แข่งกลับไม่ได้ไปต่อเนื่องจากอิการาชิเล็งเห็นตัวละครหนึ่งที่น่าจะพัฒนาต่อได้มากกว่านั่นคืออาลูคาร์ดโลกจึงได้เล่นเกม Castlevania ที่ดีที่สุดในเวลาต่อมาส่วนระบบเกมที่ตัวเอกมี2คนบนหน้าจอเดียวกันได้ถูกนำไปใช้ในภาค Portrait of Rune ในอีก12ปีต่อมาจริงๆแล้วอิการาชิได้ไปให้สัมภาษณ์นิตยสารเล่มหนึ่งในขณะที่เกม Castlevania Symphony of the Night กำลังวางจำหน่ายโดยเปิดเผยว่ามีการพัฒนาเกมภาคต่อให้กับเครื่อง 32X จริงแต่ไม่น่าจะใช้ชื่อ The Bloodletting เพราะเกมที่เขากำลังพัฒนาอยู่ถูกยกเลิกไปก่อนที่จะได้ชื่อเกมอย่างเป็นทางการซึ่งเมื่อดูจากภาพกราฟิกที่ปรากฏโลโก้ของภาค The Bloodletting พบว่าจะเป็นเกมที่วางจำหน่ายบน PlayStation และ Sega Saturn โดยจะมีการใช้กราฟิก3มิติในเกม Starlord จึงสรุปได้ว่า Castlevania The Bloodletting กับภาคต่อของ Rondo of Blood เป็นเกมคนละภาคกันแต่ก็น่าสนใจไม่น้อยถ้าเกมทั้ง2ภาคนี้จะสำเร็จเสร็จสมบูรณ์และได้วางจำหน่ายจริงๆหลังจากความสำเร็จของ Castlevania Symphony of the Night Konami จึงได้ให้ Konami สาขาอเมริกาพัฒนาเกมภาคใหม่เนื่องจากในขณะนั้น Konami Kobe กลับทำได้ไม่ดีนักในการวางจำหน่าย Castlevania 64บนเครื่องเล่น Nintendo 64โดยตั้งใจจะพัฒนาลงเครื่องเล่นใหม่ของ Sega อย่าง Sega Dreamcastกราฟิกจะเป็น3มิติอย่างเต็มรูปแบบเปลี่ยนแนวเกมกลับไปเป็นแอคชั่นเต็มตัวฉากต่างๆที่จะเชื่อมต่อกันก็ถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นเล่นผ่านด่าน5ด่านใหญ่ๆที่มีโซนย่อยๆราว 5-8 โซนต่อด่านตัวละครหลักที่เปิดเผยออกมาคือตอนย่าเบลมอนต์นางเอกจากภาค Legends และตัวละครใหม่ชื่อวิกเตอร์เบลมอนต์ตัวแฝงตามท้องเรื่องจะเกิดปี1666ตอนย่าที่มีชีวิตในยุค1400วิกเตอร์ก็มีชีวิตในยุค1800ซึ่งก็น่าสงสัยว่าทั้งสองมาพบกันในเวลานี้ได้อย่างไรจึงมีการคาดการณ์ว่าเป็นเนื้อเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาซึ่งได้มีการปล่อยภาพบางส่วนในนิตยสารเกมที่อเมริกาจะเห็นรูปของซอนย่าริกเตอร์แดรคิวล่าและเคาเตสตัวร้ายหญิงของเกมภาพฉากต่างๆในเกมก็ดูสวยมีมิติสมจริงเพลงประกอบก็ดีเอาเรื่องตัวเกมยังอ้างว่าได้แก้ปัญหามุมกล้องที่เคยเป็นเรื่องน่ารำคาญใจจากเกมภาคที่ลง Nintendo 64อีกด้วยตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนมกราคมปี1999พร้อมกับการวางจำหน่ายของ Sega Dreamcast แต่ต่อมาก็เลื่อนไปเป็นเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนั่นกลายเป็นสัญญาณแรกของความหายนะต่อมา Dreamcast เองก็ไม่สามารถสู้กับ PlayStation ได้และส่อเขาว่าจะล้มเหลวอีกKonami จึงเริ่มคิดอีกครั้งว่าจะทำยังไงต่อกับเกมนี้ต่อมาก็มีข่าวลือกันอีกว่า Konami ญี่ปุ่นกับ Konami อเมริกาไม่ลงรอยกันเรื่องข้อตกลงของเกมนี้สถานการณ์ก็เริ่มเลวร้ายจนในที่สุดเกมก็ไม่ได้วางจำหน่ายเมื่อเดือนมีนาคมปี2000 Konami จึงประกาศหยุดพัฒนาเกมในวันเดียวกับที่ Sony ประกาศเปิดตัว PlayStation 2ปิดตำนานการผจญภัยของ Sonya Belmont ตลอดกาลต่อมา Mercury Steamชื่อนี้อีกแล้วเลยก็ชื่อนี้นั่นแหละได้นำเอาตัวละครวิกเตอร์ไปปรับโฉมใหม่ปรากฏตัวในเกม Castlevania Lords of Shadow 2เป็นเบลมอนต์คนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตมาช่วยเหลือแกเบรียลในตอนเกือบท้ายเกมก็ยังถือว่าดีที่ให้ความเป็นธรรมแก่ตัวละครนี้บ้างปัจจุบันยังสามารถสืบค้นภาพคอนเซปต์อาร์ตของภาค Resurrection ได้ตามอินเทอร์เน็ตและผู้ประพันธ์เพลงให้กับเกมก็ได้โพสต์ส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ส่วนตัวซึ่งส่วนตัวก็แอบเสียดายมากๆที่ภาคนี้ไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่เอาเข้าจริงถ้าออกมาเนื้อเรื่องก็จะขัดแย้งกับไทม์ไลน์หลักอยู่ดีจริงๆตัวละครซอนย่าก็น่าสนใจหากคนอมีต้องการรีบูทจักรวาล Castlevania ใหม่ลองให้เธอเป็นตัวนำก็ได้นะในเมื่อยุคนี้ก็เป็นยุค Women Empowering ก็สนับสนุนตัวเอกที่เป็นเพศหญิงบ้างอาจจะดึงแฟนเกมที่มีความหลากหลายทางเพศได้มากขึ้นก็ได้ทั้งหมดเป็น 2-3 เกมของ Castlevania ที่ไอเดียเดินทางมาได้ค่อนข้างเยอะแต่ต้องจบลงกลางทางเสียก่อนจริงๆจะโทษโคนามิได้ไหมก็ได้แต่ไม่ทั้งหมดคือโคนามิตัดสินใจผิดไปที่เลือกคอนโซลที่ล้มเหลวซึ่งอันนี้ก็ยอมรับได้เพราะไม่มีใครรู้ว่ามันจะปังหรือมันจะแป๊กแต่การบริหารจัดการอื่นๆก็เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดทำลายความฝันทำลายไอเดียของผู้สร้างเกมทั้งที่ผู้เล่นน่าจะได้เล่นเกมจริงๆอีกนับไม่ถ้วนติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS feed พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ